各位主内兄姐平安。
Salam sejahtera dalam Tuhan, saudara-saudari sekalian.
有请执事为我们宣读今天的经文。
Kami mempersilakan majelis kita untuk membacakan ayat firman Tuhan pada hari ini.
Selamat pagi, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 19. Itu sebabnya aku sujud kepada Bapanya, yang darinya semua keluarga yang ada di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui semua pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
Terima kasih. Kita berdoa.
Mari kita berdoa.
Tuhan,
kami bersyukur padamu. Di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan ini, kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Saat ini hati kami terbuka di hadapan-Mu. Biar Tuhan Engkau sendiri yang mengajarkan kami supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus yang kudus.
Amin.
Amin.
保罗是神所差派的使徒，有重要的使命在身。
Paulus adalah rasul yang diutus oleh Tuhan dan dia memiliki misi yang sangat penting。
然而他在侍奉的过程当中，并非一切顺利，而是历经艰辛。
Namun di dalam proses pelayanannya tidak semuanya berjalan lancar, melainkan penuh dengan kesulitan。
有言语的中伤。
Ada kata-kata fitnah。
被信徒误会。
Disalahpahami oleh jemaat。
被诬告陷害。
Disalahpahami dan dijebak。
甚至生命受到威胁。
Bahkan dia mengalami ancaman terhadap nyawanya。
保罗清楚地意识到，一个侍奉者随时都身处属灵的战场。
Paulus sungguh menyadari bahwa seorang pelayan Tuhan selalu hidup di dalam satu peperangan rohani。
成败的关键就在于。
Kunci keberhasilan ataupun kegagalannya adalah
借着祷告扎根在主的爱里
berdasarkan pada doa dan berakar di dalam kasih Tuhan.
刚才我们已经读了以弗所书的三章十四到十九节。
Tadi kita sudah membaca Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 19.
每当神的旨意要成就的时候，
setiap kali ketika kehendak Allah itu akan digenapi，
无论是在一个家庭一个地区或一个时代，
baik di dalam sebuah keluarga di satu wilayah ataupun di dalam satu zaman，
都会先让一些人看见那个旨意。
Sebelumnya pasti ada sejumlah orang yang melihat kehendak tersebut，
认定这个旨意的重要性，然后走顺服的道路，
menegaskan pentingnya kehendak tersebut， kemudian menjalani ketaatan。
那在今天的经文里面呢，保罗说，
tetapi di dalam firman Tuhan hari ini Paulus berkata，
因此我在父面前屈膝，求他叫你们心里的力量刚强起来。
Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa， aku berdoa supaya Ia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu。
保罗看见了一个事实，就是神一定要成就的旨意。
Paulus melihat satu fakta yaitu kehendak Allah yang pasti akan digenapi.
他无法逃避那个呼召。
Dia tidak dapat melarikan diri dari panggilan tersebut.
所以他就用投入了他全部的生命来说的这一句话。
Karena itu dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengatakan perkataan ini.
保罗知道是神的恩典和怜悯改变了他。
Paulus tahu bahwa hanya karena anugerah dan belas kasihan Tuhanlah yang mengubahkan dia。
所以在以弗所书三章二节，他曾说
：“Karena itu di dalam Efesus pasal tiga dia pernah berkata，
量必你们曾听见神赐恩给我， 将关切你们的职分托付我。
Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu.
Paulus 为以弗所的基督徒祷告。
Paulus berdoa bagi umat Kristen di Efesus.
他认定他们的尊贵。
Dia menegaskan kehormatan mereka.
他在看待以弗所人的生命的时候投入了极大的虔诚。
Ketika dia melihat hidup orang-orang Efesus tersebut, dia mengabdikan begitu besar ketulusannya.
试问我们有没有为哪一个人这样虔诚的屈膝在神的面前为他们祷告？
Ya, coba kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita pernah dengan begitu tulus berdoa bagi orang Kristen, anggota jemaat yang lain, ataupun orang-orang tertentu?
我们看到一个忠心的传福音者。
Kita melihat seorang pekabar Injil yang begitu setia.
他乐意为主所爱的人付出时间、精力、祷告，甚至为他们受苦。
Dia rela mengorbankan waktu, energi, berdoa, bahkan menderita bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan.
因此我在父面前屈膝，求他叫你们心里的力量刚强起来。
Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Aku berdoa supaya Ia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu.
Paulus 说这句话的时候，他人在哪里呢？
Ketika Paulus mengucapkan kalimat tersebut, di manakah dia?
他在监狱里面。
Dia ada di dalam penjara.
他的肉身被限制，没有自由。
Tubuhnya dibatasi dan tidak bebas.
他的前景是未知数。
Masa depannya sangat tidak menentu.
没有保障了。
Tidak ada jaminan.
那么他是如何保持心里的力量刚强呢？
Lalu bagaimana caranya dia bisa mempertahankan keteguhan batinnya?
其实保罗并没有隐藏他的软弱。
Sebenarnya Paulus sama sekali tidak menyembunyikan kelemahannya.
所以他曾经说在哥林多后书十二章十节。
Karena itu di dalam 2 Korintus dia pernah berkata,
我什么时候软弱，什么时候就刚强了。
Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
心理力量的刚强不是一种心理的积极或者乐观。
Kekuatan batin tersebut bukanlah soal bersikap positif ataupun optimis.
我们应当以人心里有没有神的话为根基。
Kita harus melihat apakah di dalam hati orang tersebut berakar di dalam firman Tuhan.
试想摩西时常向主哀哭。
Mari kita pikirkan, Musa sering sekali menangis di hadapan Tuhan.
他求主怜悯他的百姓。
Dia mohon Tuhan mengampuni umatnya.
但是另一方面呢，他又时常向百姓发怒。
Tetapi di sisi lain, Musa sering sekali marah terhadap umatnya.
但摩西是以色列当中与神最亲近的先知。
Namun Musa justru adalah seorang nabi Israel yang paling dekat dengan Tuhan.
当约书亚在攻打埃城失败的时候，
ketika Yosua gagal menyerang kota Ai，
他也向神显示了他的忧伤无助。
Dia juga menyatakan kesedihan dan ketidakberdayaannya di hadapan Tuhan.
但他却是以色列的元帅。
Namun dia adalah panglima Israel.
保罗时常心里面有忧伤、困苦、软弱。
Paulus sering sekali merasa susah hati, ada kesulitan dan juga lemah.
但是他却是神所重用的使徒。
Tetapi dia adalah rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa.
我们看见这些人的情绪看起来都非常的柔弱。
Ketika kita melihat suasana hati orang-orang ini, sepertinya mereka sangat lemah.
但是他们确实扎根在主的爱里。
Tetapi mereka sebenarnya sungguh-sungguh berakar di dalam kasih Tuhan.
真正扎根在主爱里的人有正确的信心和祷告的爱心。
Orang yang sungguh-sungguh berakar di dalam kasih Tuhan, dia memiliki iman yang benar dan juga kasih yang berdoa.
就如挪亚世代，人人都吃喝嫁娶。
Seperti pada zaman Nuh, orang-orang mereka makan minum, kawin dan mengawinkan.
只有挪亚在那里制造方舟。
Hanya Nuh sendiri yang membangun bahtera di sana.
又比如在索多玛、俄摩拉的世代，人人都活在放纵情欲的生活里面。
Dan kita ambil contoh lagi pada zaman Sodom dan Gomora, orang-orang pada saat itu semua hidup melampiaskan hawa nafsu.
但唯有亚伯拉罕为义人祷告。
Tetapi hanya Abraham yang berdoa bagi orang benar.
那在这里有一个吊诡的奥秘。
Di sini ada sebuah misteri yang paradoks.
一个能祷告的人看起来是软弱的，但其实他是刚强的。
Seorang yang bisa berdoa kelihatannya dia lemah, tetapi sebenarnya dia kuat.
马可福音一章三十五节，次日早晨天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。
Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
单单这句话有没有感动我们？
Tidakkah satu perkataan ini sungguh telah menggugah hati kita?
天还没有亮，耶稣就起来祷告。
Hari masih gelap, Yesus sudah bangun dan pergi berdoa.
我们当中有没有天还没有亮就起来祷告呢？
Apakah di antara kita ada orang yang waktu hari masih gelap kita sudah bangun dan berdoa?
也许我们有的人是睡到太阳到半空才起来的。
Ya, mungkin banyak di antara kita yang justru baru bangun setelah matahari naik tinggi, ya seperti itu.
但是耶稣天还没有亮就起来祷告。
Tetapi Yesus ketika hari masih gelap dia sudah bangun untuk berdoa.
这个不是他的软弱，正是他的刚强。
Ini bukanlah kelemahannya, tetapi justru menandakan kekuatannya.
所以他才能够在忙碌当中抽时间来祷告。
Itulah sebabnya di tengah-tengah kesibukannya dia bisa meluangkan waktu untuk berdoa.
能够在各样的忙碌当中，甚至是难处试炼当中，还愿意祷告的人，正是刚强的人。
Orang yang masih mau berdoa di tengah-tengah berbagai kesibukan, tantangan dan kesulitan, justru adalah orang yang kuat.
所以当门徒软弱的时候，耶稣对他们说
：“Ketika murid-murid lemah, Tuhan Yesus berkata kepada mereka，
怎么样？你们不能同我警醒片时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心里固然愿意，肉体却软弱了。
”Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
这句话不是给我们借口，而是要警戒我们。
Perkataan ini bukan sebagai alasan bagi kita, tetapi untuk memperingatkan kita.
因为圣经告诉我们
，Karena Alkitab memberitahu kita，
务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
我们心灵愿意，但是肉体软弱。
Hati kita itu memang ingin, tetapi daging kita lemah.
所以一个能祷告的人不是因为他软弱，正是因为他刚强。
Jadi seorang yang mau berdoa itu bukan karena dia lemah, tetapi karena dia kuat.
那一个真正软弱的人是怎么样呢？
Lalu orang yang benar-benar lemah itu seperti apa?
哎，那么多的问题，他就更不想要祷告了。
Ya, begitu banyak masalah, dia justru makin tidak ingin berdoa.
越不想祷告，就越软弱。
Jadi makin tidak ingin berdoa, makin lemah.
就变成恶性循环。
Jadi ini menjadi sebuah lingkaran setan.
我们知道这个世代的黑暗。
Kita tahu kegelapan dunia ini.
这个黑暗天天都在影响着我们和我们的家人。
Kegelapan ini terus menerus mempengaruhi kita dan keluarga kita.
因为全球的经济萧条。
Karena depresi ekonomi global.
导致很多人的精神状态就开始不太乐观。
Banyak kondisi mental orang-orang mulai kurang optimis.
许多人担心失去工作。
Banyak orang yang khawatir kehilangan pekerjaan.
或者因为薪水减少就开始抑郁。
Atau karena penghasilannya berkurang, dia mulai merasa tertekan.
我们看到有许多的家庭争吵。
Kita melihat banyak keluarga bertengkar.
有家庭暴力的情况出现。
Dan kondisi KDRT itu mulai timbul.
也甚至有许多的人离婚。
Dan juga banyak orang yang kemudian bercerai.
据报道，美国的精神求助热线在七月份多出了比平常九倍的来电。
Menurut laporan, hotline layanan kesehatan mental di Amerika Serikat pada bulan Juli mengalami peningkatan panggilan telepon sebanyak 9 kali lipat.
那这个数字可能在今后还会与日俱增。
Dan angka tersebut mungkin masih akan terus meningkat seiring waktu.
当人赚钱越来越多。
Ketika orang semakin banyak mendapatkan keuntungan,
人心也变得越来越贪心,
hatinya makin lama makin serakah,
脾气就越来越坏,
dan temperamennya makin lama makin buruk,
人犯罪的速度是到极点了,
kecepatan orang berbuat dosa sudah mencapai puncaknya.
罪恶, 暴力, 毒品,
dosa, kekerasan, narkoba.
败坏的消息能透过网络传遍到整个世界。
Dan berita tentang kebobrokan dapat disebarkan ke seluruh dunia melalui internet.
那今天许多的人对这个世界的事情懂得很多。
Hari ini banyak sekali orang yang sangat mengerti tentang hal-hal duniawi.
比如股票什么时候会起，什么时候会跌。
Ya, contohnya kapan saham akan naik, kapan akan turun.
但是他们对属灵的事物却是完全无知的。
Tetapi terhadap hal-hal yang bersifat rohani, mereka sama sekali tidak mengerti.
那么这个世代的存在就是为了一群蒙恩的人。
Namun keberadaan zaman ini adalah diperuntukkan bagi sekelompok orang yang diberkati.
那就是今天已经成为神儿女的人，就是我们。
Yaitu mereka yang telah menjadi anak-anak Tuhan pada saat ini, yaitu Anda dan saya.
神渴望我们知道这个世代在发生什么事情。
Tuhan rindu agar kita tahu apa yang terjadi di dunia pada saat ini.
神渴望我们凭着信心持续地来到他面前。
Tuhan rindu agar kita terus datang ke hadapannya dengan iman.
因为上帝没有停止做工。
Karena Allah tidak pernah berhenti bekerja.
他一直在带领他的百姓。
Dia terus memimpin umatnya.
上帝对我们说,
Tuhan berkata kepada kita,
我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。
Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
2025年，洛杉矶被野火肆虐。
Tahun 2025, Los Angeles dilalap api.
在一个被烧得焦黑的社区里面呢，人们发现了一个令人震惊的景象。
Di dalam satu lingkungan yang hangus terbakar api, orang-orang menemukan satu gambaran yang sangat menakjubkan.
在被烧焦的变形的汽车和被焚毁的建筑物旁边，居然还有鲜活的绿树。
Di samping mobil-mobil yang telah terbakar sampai berubah bentuk dan juga bangunan yang hancur terbakar, masih ada tanaman yang hidup dan segar.
其中有许多的棕榈树仍然枝繁叶茂，结果累累。
Di antaranya adalah pohon-pohon palem yang masih terus memiliki dahan dan daun yang lebat dan rimbun dan masih sangat kokoh.
并且树干和树枝都非常的粗壮。
Dan bahkan dahan dan rantingnya itu benar-benar masih besar dan kuat.
原来前两年的冬天多雨。
Ternyata selama dua kali musim dingin sebelumnya curah hujan sangat tinggi.
使得这些树木的根系就深深地扎入土壤。
Sehingga akar pohon-pohon ini menancap begitu dalam ke dalam tanah.
吸收水分并输入到枝干枝叶。
Mengisap air kemudian mengantarkannya sampai ke dahan dan juga daun.
从而能够抵御大火烈焰。
Sehingga dapat menahan kobaran api yang begitu besar.
这让我们明白。
Hal ini membuat kita memahami.
如果根扎得深就能够存活。
Jika akar kita tertancap dalam, maka kita bisa bertahan hidup.
在人生烈火般的试炼当中，我们的信心也能如此。
Di tengah-tengah tantangan hidup yang bagaikan kobaran api yang begitu dahsyat, kita juga bisa seperti pohon itu.
当我们扎根在主的爱里，即使在动荡艰难的时期，我们仍然能够茁壮成长。
Jika kita berakar sangat mendalam di dalam firman Tuhan dan kasih Tuhan, maka di tengah-tengah situasi yang tidak menentu dan sulit pun, kita tetap bisa bertumbuh, kokoh dan kuat.
上帝有绝对的丰富。
Allah memiliki satu kelimpahan yang absolut.
他有无限的大能。
Dia mempunyai kuasa yang tidak terbatas.
让我们在他面前屈膝祷告。
Marilah kita bersujud dan berdoa di hadapannya.
让我们在他的爱中扎根。
Marilah kita berakar di dalam kasihnya.
让我们记得神是完全的，大有能力的，有计划的。
Marilah kita selalu ingat bahwa Tuhan itu sempurna, Dia berkuasa dan Dia memiliki rencana.
他必垂听他儿女的呼求。
Dia pasti akan mendengarkan doa dan seruan anak-anaknya.
他应许我们。
Dia menginginkan kita.
耶和华的眼目看顾义人，他的耳朵听他们的呼求。
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong.
我们来祷告.
Mari kita berdoa.
主，我们感谢你的恩典。
Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu.
当周遭的世界似乎像火燃烧的时候，
ketika lingkungan di sekitar kami bagaikan api yang membakar begitu hebat.
你的话语提醒我们来信靠你。
Firman-Mu mengingatkan kami untuk datang bersandar kepada-Mu.
深深扎根在你的爱里。
Sungguh-sungguh berakar di dalam kasih-Mu.
我们深信你必按着你的时间和恩典来做工。
Kami percaya Engkau akan bertindak menurut waktu dan kehendak-Mu.
愿你祝福我们每一位弟兄姐妹。
Ya Tuhan, memberkati setiap kami.
我们祷告奉耶稣基督的圣名。
Kami berdoa demi nama Yesus Kristus yang kudus.
Amin.
Amin.
愿神祝福大家。
Ya Tuhan, memberkati kita semua.